VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Biasanya pekerja bangunan di Amerika Serikat didominasi oleh kaum pria. Tapi sekarang ini, semakin banyak kaum wanita yang terjun ke bidang ini.
Otobiografi penulis dan produser film Woody Allen dirilis pada hari Senin di Amerika setelah penerbit aslinya mundur karena banyak protes tentang pelecehan seksual yang dituduhkan pada Allen.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Irak Kamis menyatakan sedikitnya 2 roket menghantam zona hijau di Baghdad, sebuah kawasan yang dijaga ketat dan menjadi lokasi kantor pemerintah pusat Irak dan kedutaan besar Amerika. Dalam pernyataan tertulisnya, disebutkan bahwa 2 roket itu menghantam sebuah area dekat markas komando operasi Baghdad yang mengkoordinasikan pasukan polisi dan pasukan militer Irak. Markas itu sendiri terletak hanya beberapa ratus meter dari kedutaan besar Amerika yang sering menjadi target serangan roket. Pernyataan itu juga menyebutkan 2 roket tersebut ditembakkan dari kawasan Nahda di Baghdad. Belum diketahui apakah ada korban tewas akibat serangan itu. Serangan tersebut merupakan serangan roket terkini yang menarget zona hijau sejak 3 roket menghantam sebuah area dekat kedutaan besar Amerika Selasa lalu. Serangan itu merupakan serangan keempat yang menarget kepentingan Amerika di Irak dalam kurun waktu sepekan, menyusul serangan terhadap kamp pelatihan Basmaya dan 2 serangan terpisah terhadap kamp Taji. 2 kamp tersebut terletak dekat Baghdad. Serangan pertama terhadap kamp Taji menewaskan 3 anggota pasukan koalisi, termasuk 2 tentara Amerika. Serangan tersebut memicu serangan udara Amerika terhadap fasilitas-fasilitas senjata, yang menurut para pejabat Amerika milik Kataib Hezbollah, kelompok milisi Irak yang didukung Iran, dan diyakini bertanggung jawab atas serangan itu. Lebih setahun setelah membunuh 51 jemaah di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru, lelaki yang dituduh melakukan pembantaian tersebut secara tak terduga mengaku bersalah atas kejahatan tersebut. Brenton Harrison Tarrant, yang berusia 29 tahun, mengaku bersalah atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme dalam sidang hari Kamis di Pengadilan Tinggi Christchurch. Taran mengajukan pengakuan itu melalui tautan video dari selnya di penjara di Auckland, bukannya hadir di pengadilan. Sementara Selandia Baru memulai lockdown nasional selama 4 pekan untuk mengatasi pandemi virus corona. Imam Masjid Al-Nur dan Linwood yang menjadi sasaran amukan Taran termasuk di antara sedikit orang yang hadir di ruang sidang. Beberapa jam sebelum melakukan penembakan massal yang paling banyak menewaskan korban dalam sejarah Selandia Baru pada 15 Maret 2019, pendukung supremasi kulit putih itu menerbitkan manifesto panjang di internet yang menjelaskan alasannya melakukan serangan. Tarrant menayangkan langsung serangan itu di Facebook yang disaksikan banyak orang di seluruh dunia sebelum siaran itu dihentikan. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan keputusan Tarrant untuk mengubah pengakuannya akan melegakan para penyintas. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung bulan Mei.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Afrika Selatan memulai masa karantina wilayah atau lockdown 21 hari mulai Kamis tengah malam untuk menghentikan peningkatan jumlah kasus virus corona. Hari Rabu tercatat 709 kasus terkonfirmasi yang tertinggi di Afrika. Menteri Kesehatan Zweli Mkhize mengatakan ia yakin perlu waktu sedikitnya 2 pekan sebelum lockdown itu berdampak pada kenaikan kasus. Warga Afrika Selatan yang bekerja di bidang layanan kesehatan, penegakan hukum, penjualan dan pendistribusian makanan, serta layanan umum dikecualikan dari lockdown. Para pejabat mendesak yang lainnya agar hanya keluar untuk kepentingan esensial. Dalam upaya mengurangi penimbunan makanan besar-besaran, Menteri Pertanian Toko Didiza mengumumkan negara itu memiliki pasokan makanan yang cukup selama lockdown. Salah satu stadion paling terkenal di Amerika Selatan diubah menjadi rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terjangkit virus corona di Brasil. Maracana di Rio de Janeiro, tempat penyelenggaraan pertandingan Olimpiade dan Piala Dunia Sepak Bola, termasuk di antara sekelompok stadion dan balai sidang yang akan digunakan untuk menampung pasien virus corona yang semakin banyak jumlahnya di Brasil. Di Sao Paulo, tempat paling banyak ditemukan kasus terkonfirmasi dan kematian akibat virus itu, kantor wali kota menyatakan bahwa seluruhnya ada 2.000 tempat tidur rumah sakit yang akan ditambahkan di Stadion Pacaembu dan Balai Sidang Anhembi dalam beberapa pekan ini saja. Dr. Luis Carlos Zamarco, Direktur Rumah Sakit Umum Sao Paulo, mengatakan Balai Sidang Anhembi akan memiliki kapasitas 1.800 tempat tidur rumah sakit, 72 diantaranya untuk unit perawatan intensif. Presiden Amerika Donald Trump meminta kedua majelis Kongres Amerika agar mengesahkan rancangan undang-undang stimulus $2 triliun yang ditujukan untuk membangkitkan kembali perekonomian yang terhenti oleh pandemi virus corona. Ini adalah paket tunggal terbesar untuk membantu warga Amerika dan bisnis yang tutup dalam menghadapi bencana yang terjadi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presidensi G20 Raja Salman yang juga merupakan kepala negara Arab Saudi akan memimpin KTT luar biasa tersebut pada 26 Maret 2020 pukul 7 malam. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo akan berdiskusi secara online dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota internasional terkait diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Agustaviano Sofian, kepada VOA Rabu mengatakan, COVID-19 ini merupakan suatu musuh bersama dunia. Wabah virus corona ini telah sangat berdampak luas, baik dari dampak kemanusiaan maupun dampak perekonomiannya. Menurutnya, pertemuan itu akan membahas terkait dampak kemanusiaan, ekonomi, sosial yang timbul akibat merebaknya wabah virus corona ini. Saat ini, lebih dari 100 negara yang terkena dampak COVID-19 termasuk Indonesia.
Saatnya dunia perlu bersama untuk melawan COVID-19 ini dan diperlukan bahwa dengan dampak-dampak ekonomi dan sosial diperlukan dukungan dari semua pihak, baik negara, organisasi internasional maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk bersatu membahas ini, baik dari segi fiskal, baik dari segi moneter maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
Menurut Agustaviano, Presiden Joko Widodo akan berpartisipasi dalam KTT G20 tersebut untuk mendorong solidaritas global yang memerlukan aksi bersama dan terkoordinasi seperti kepentingan untuk kebutuhan akses dan keterjangkauan peralatan kesehatan dan vaksin. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, dukungan pendanaan dalam mekanisme bilateral, regional, ataupun multilateral secara global perlu didukung dengan peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi COVID-19 dan segala dampak ekonomi dan sosial. Sementara itu, peneliti senior dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati, menilai pertemuan G20 ini menjadi pertemuan yang sangat penting di tengah persoalan global yang melanda seluruh negara, yakni COVID-19. Namun dia memperingatkan jangan sampai ada negara-negara berkembang dan negara-negara yang mempunyai kekuatan lemah menjadi negara yang menanggung beban negatif.
Sehingga kalau di antara negara ini mempunyai konsensus yang sama, maka kan semua jadi terlindungi. Jadi tidak ada satu kewaswasan atau resiko-resiko yang di luar fundamental ekonomi masing-masing negara.
Sebelum diselenggarakan KTT G20 luar biasa virtual, G20 telah melaksanakan pertemuan virtual Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 23 Maret 2020 serta pertemuan Sherpa G20 pada 25 Maret 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah sepakat menghapus izin impor bawang putih dan Bombay. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat ketersediaan pasokan kedua komoditas tersebut yang harganya saat ini masih di atas harga eceran tertinggi. Adapun harga bawang putih di pasaran berkisar Rp42.000 per kilogram, dari harga normal sebesar Rp32.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang bombay melonjak menjadi kisaran Rp150.000 per kilogram dari harga normal Rp17.500 per kilogram.
Kemendag telah menyetujui persetujuan impor bawang putih sekitar 150 ribu ton dan sudah terrealisir sampai tanggal 9 Maret kemarin yang sudah masuk, menurut pantauan kami sudah mencapai 11 ribu ton.
Suhanto menambahkan kementeriannya juga sudah mengawasi gudang-gudang milik importir untuk memastikan tidak ada penimbunan kedua komoditas tersebut. Di samping penghapusan izin impor bawang, ia menjelaskan pemerintah juga akan mengimpor 170 ribu ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Impor akan dilakukan Bulog dan BUMN dan diharapkan sudah masuk ke Indonesia sebelum bulan Ramadan. Pemerintah juga akan mengimpor 550 ribu ton gula kristal mentah untuk memenuhi kebutuhan gula nasional yang harganya masih tinggi, yakni Rp17.000 per kilogram dari harga normal Rp12.500 per kilogram. Gula impor tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih oleh pabrik-pabrik gula di berbagai daerah. Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Mas Suri, menilai rencana impor daging kerbau sebanyak 170 ribu ton terlalu berlebihan. Ia beralasan permintaan daging nasional sedang menurun seiring tutup dan lesunya industri makanan. Apalagi, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini sedang terpuruk. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, semisal dengan memperkuat asuransi ternak.
Akan berimbas pada produksi dalam negeri. Yang penting program peningkatan produksi dalam negeri itu yang perlu dikedepankan. Gitu.
Sementara terkait impor bawang putih, Mas Suri menjelaskan produksi dalam negeri memang kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kata dia, pemerintah masih bisa memaksimalkan kapasitas produksi bawang putih di daerah-daerah dataran tinggi. Dari Jakarta, Sasmito Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ada yang berbeda di sebagian keluarga Indonesia dalam 10 hari terakhir. Orang tua bekerja tanpa perlu ke kantor dan anak-anak mengerjakan tugas sekolah di rumah. Sebenarnya suasana semacam itu sudah dialami sejak lama oleh sebagian orang tua di Indonesia yang menerapkan homeschooling. Karena itu pengalaman Ellen Nugroho layak dijadikan rujukan agar orang tua di Indonesia tidak stres selama anak belajar di rumah karena wabah virus corona. Ellen Nugroho adalah Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooler Indonesia atau PHI. Prinsip pertama, kata Ellen, orang tua harus paham bahwa belajar di rumah tidak bisa disamakan persis pendekatan, metode, dan jadwalnya seperti di sekolah. Situasi psikologis yang berbeda antara rumah dan sekolah menjadi alasan.
Kalau di sekolah kan anak-anak itu berhadapan dengan guru yang sebetulnya mereka secara psikologis kan tidak sedekat dengan orang tuanya sendiri. Guru itu kan akan selalu menampilkan personanya yang terbaik kepada anak-anak yang karena itu adalah tuntutan profesi begitu. Orang tua tentu saja tidak bisa membuat jarak emosional seperti guru di sekolah.
Karena itu pekan pertama belajar di rumah seharusnya tidak dibebani dengan tugas sekolah, tetapi lebih digunakan untuk membangun ikatan batin orang tua dan anak. Guru dan orang tua harus berdiskusi mengenai hal-hal semacam ini. Pakar Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fatwa Sari Tetra Dewi, meminta orang tua melihat masa isolasi mandiri ini secara adil.
Saya kira kita semua berada pada tahap yang sama, jadi sama stresnya itu antara guru dan juga orang tua gurunya itu juga stres. Stresnya itu mereka berpikir, ini anak-anak saya gimana ini caranya mengejar ilmu yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Sedangkan orang tua juga berpikir, gimana caranya saya kemudian harus membuat anak-anak saya mampu mengikuti sementara saya sendiri juga misalnya harus bekerja gitu ya.
Karena itu Fatwa menyarankan orang tua belajar manajemen agar tetap bisa bekerja di rumah sekaligus menjamin anak-anak mau belajar. Untuk mengurangi stres, harus diidentifikasi dahulu apa saja yang bisa mempengaruhi datangnya tekanan itu. Periode ini, kata Fatwa, memang bisa menjadi sumber stres, tetapi sekaligus menjadi kesempatan baik untuk kembali saling lebih mengenal antar anggota keluarga. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Korea Selatan adalah salah satu negara tercepat di dunia yang membuat sistem pengetesan virus corona, termasuk di pusat-pusat pengujian yang dilakukan dengan cara drive-thru, di mana pasien tetap berada di dalam mobil. Kini, Korea Selatan membantu negara-negara lain, termasuk Amerika, yang kesulitan mengadakan peralatan tes untuk mencegah penularan virus secara luas. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan, negaranya akan menyediakan sebanyak mungkin peralatan tes untuk Amerika selama alat itu masih cukup untuk menguji rakyatnya sendiri. Ini adalah kebalikan peran hubungan kedua negara dalam 70 tahun. Korea Selatan sekarang membantu melindungi orang Amerika di daratan Amerika. Tetapi beberapa jam setelah meminta bantuan, Trump berkeras bahwa alat tes virus corona Amerika lebih baik dan lebih cepat tersedia dibanding Korea Selatan.
Kita terus mendengar tentang Korea Selatan, dan jika kita ingat, pada awalnya mereka juga mengalami kesulitan. Dalam 8 hari, kami melakukan lebih banyak pengujian daripada yang mereka lakukan dalam 8 minggu.
Hubungan Amerika-Korea Selatan tegang di bawah pemerintahan Trump. Bahkan ketika ia meminta bantuan alat penguji virus corona dari Korea Selatan, Trump meminta Korea Selatan membayar miliaran dolar lebih untuk biaya kehadiran militer Amerika di sana. Fakta itu diingat oleh kelompok orang Korea Selatan yang bekerja di pangkalan militer Amerika. Mereka adalah di antara 4.000 warga Korea yang akan di-PHK minggu depan karena anggaran habis untuk membayar mereka. Kepala Serikat Pekerja Korea menggunduli kepalanya sebagai tanda protes.
Ini mata pencarian kami, jadi kami akan terus protes dengan cara apapun yang kami bisa.
Baik Moon maupun Trump tidak secara terbuka mengaitkan masalah virus corona dengan kesepakatan pembagian biaya. Tetapi banyak orang di Seoul secara pribadi berharap kerjasama melawan virus corona ini akan membantu kedua sekutu itu memecahkan masalah yang lebih sulit.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
NASA sedang bersiap untuk mengirim pesawat penjelajah baru ke Mars dalam misi eksplorasi ke planet merah itu. Veronica Villafane, reporter berbicara dengan anggota misi tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Kendaraan antariksa milik NASA ini rencananya dikirim ke Mars dalam sebuah misi khusus.
The mission is amazing because we're trying to find if there was life on the surface of Mars.
Misi luar biasa ini berupaya menemukan kehidupan di permukaan Mars.
Diana Trujillo, insinyur antariksa asal Kolombia, tanggung jawab mengendalikan lengan robot penjelajah itu. Ia menjelaskan peran robot itu dalam pengumpulan sampel tanah, eksplorasi dan merintis jalan untuk eksplorasi lebih lanjut dan menyiapkan kemungkinan manusia bisa tinggal di Mars di masa depan.
What we're trying to do is understand more about Mars. If there is water or oxygen for a human to travel there.
Yang sedang kami lakukan adalah memahami lebih lanjut tentang Mars, mengevaluasi keberadaan air atau oksigen bagi manusia untuk dapat tinggal di sana.
Robot penjelajah Mars itu akan menguji sejumlah instrumen baru yang dapat mengubah atmosfer Mars menjadi oksigen, mendeteksi air tanah, dan mengumpulkan sampel selama lebih dari 2,5 tahun. Robot itu juga memiliki sistem pendaratan baru yang lebih baik kualitasnya.
Got about 100 gallons of hydrazine propellant on board and
about 2 kilometers above the surface of Mars with the rover tucked up underneath it. It will drop off of our parachute going about 200 miles an hour, and its job is to slow the rover down and gently set it down on the...
Punya sekitar 100 galon bahan bakar yang disebut hidrazin dan akan mengorbit sekitar 2 kilometer di atas permukaan Mars sambil membawa robot penjelajah. Kannya dengan perlahan di permukaan Mars, pesawat antariksa itu kemudian terbang menjauh tapi akan tetap mengorbit Mars.
Menurut Ray Baker, manajer sistem penerbangan program Mars 2020 akan mengumpulkan dan menyimpan sejumlah sampel sampai pesawat penjelajah lain mengambilnya di masa mendatang dan membawanya ke bumi.
For this one, that's right, it's a one-way trip. But for the rover, it'll be, you know, years and years and years of science.
Perjalanan ini merupakan misi robot sekali jalan, tapi tugasnya akan berlangsung selama bertahun-tahun.
Saat ini Mars rover itu telah tiba di Kennedy Space Center, Florida untuk perakitan tahap akhir. Jika tidak timbul masalah dan semuanya berjalan sesuai rencana, program Mars 2020 akan diluncurkan ke antariksa pada bulan Juli 2020 dan diperkirakan tiba di Mars pada bulan Februari 2021. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Biasanya pekerja bangunan di Amerika Serikat didominasi oleh kaum pria. Tapi sekarang ini semakin banyak kaum wanita yang terjun ke bidang ini. Karina Bafrazian mencoba mencari tahu kira-kira apa yang membuat mereka tertarik dengan profesi ini. Dan dia menemui seorang wanita pekerja bangunan. Berikut laporan yang disiapkan tim VOA. Bekerja di kantor bukanlah pekerjaan yang cocok untuk wanita-wanita ini karena mereka lebih memilih menjadi seorang pekerja bangunan. Dan mereka memiliki alasan yang sama dengan kaum pria, di mana pekerjaan ini memberi mereka kepuasan kerja yang lebih besar.
Bisa melihat keseluruhan pekerjaannya menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mengendarai mobil dan melewati sebuah gedung sambil berkata, "Saya yang membangun gedung itu," kepada keluarga dan anak kita di masa yang akan datang. Itu alasan saya melakukannya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Sebelum mulai bekerja, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilakukan di sebuah pusat pelatihan khusus. Dan banyak dari mereka yang mengatakan hal itu bukan hanya mengajarkan membangun sebuah gedung, tetapi mengajarkan membangun hubungan yang harmonis di antara mereka.
Untuk saya pribadi, ini perjuangan tiada henti dalam membangun kepercayaan diri. Dan pekerjaan ini sangat membantu. Saya kira saya tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti sekarang ini jika bekerja di bidang lain.
Saat ini ada sekitar 10% pekerja bangunan yang merupakan wanita di Amerika Serikat. Yang mereka perlukan adalah peralatan kerja, helm, kacamata pelindung, pelatihan, dan kepercayaan diri. Kelly Kupchak adalah pekerja bangunan yang sudah bekerja selama lebih dari 2 dekade. Selama 3 tahun terakhir, dia menjabat sebagai ketua dari Tradeswomen, sebuah perusahaan yang telah membantu banyak wanita di Portland, Oregon, untuk menjadi ahli bangunan dengan gratis. Dia juga membantu banyak wanita untuk mendapatkan pekerjaan, sesuatu yang sangat mereka perlukan karena sangat sulit bagi wanita untuk menembus bisnis ini.
Saya melihat beberapa kesulitan dan saya pernah merasakan pengalaman yang sangat berat sebagai wanita bekerja di bidang yang didominasi oleh pria yang saya rasa kini berubah. Tetapi dulu, dunianya macho atau jantan seperti pertanyaan, "Ngapain kamu kerja di sini? Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu ambil pekerjaan kami? Kenapa kamu ambil pekerjaan dari lelaki yang harus menghidupi keluarga?" Saya bilang, saya juga harus menghidupi keluarga saya. Itu pengalaman yang sangat mengejutkan bagi saya.
Kelly pun terus berusaha untuk terus meningkatkan jumlah lulusannya. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Autobiografi penulis dan produser film Woody Allen dirilis pada hari Senin di Amerika setelah penerbit aslinya mundur karena banyak protes tentang pelecehan seksual yang dituduhkan pada Allen. Penerbit Arcade Publishing mengumumkan telah mendapat hak penerbitan atas buku Allen berjudul A Propose to Nothing dan segera merilis buku tersebut. Permulaan bulan ini penerbit Hachette membatalkan rencana untuk merilis buku karya Allen 84 tahun yang sejak lama dituduh melakukan pelecehan seksual atas anak angkatnya sendiri dan mengembalikan naskah buku itu kepada penulisnya. Hachette membatalkan perilisan buku itu setelah putra Ellen, Ronan Farrow, yang mengecam keras ayahnya mendamprat penerbit Hachette dan sejumlah staf penerbit itu melakukan aksi protes. Penerbit Arcade mengatakan buku itu adalah sebuah laporan pribadi yang lengkap dan terus terang tentang kehidupan Woody Allen. Sejumlah tuduhan bahwa Allen secara seksual melecehkan anak perempuan angkatnya, Dylan Farrow, ketika anak itu masih berumur 7 tahun dalam permulaan tahun 1990-an, telah menghantui kehidupan pemenang hadiah Oscar itu selama puluhan tahun. Woody Allen, sutradara film Annie Hall dan Manhattan, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut yang mula-mula dilancarkan Mia Farrow, pasangannya waktu itu, setelah diadakan sidang berbulan-bulan. Allen juga terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi Dylan yang kini berusia 34 tahun mengatakan ia memang telah mengalami pelecehan seksual. Woody Allen sejak tahun 1997 telah resmi mengawini anak angkatnya yang lain, Sun Yi. Allen mengemukakan affair-nya dengan Sun Yi mendorong Mia Farrow untuk menuduh Allen melakukan pelecehan seksual atas Dylan sebagai tindakan pembalasan. Sebagian pihak, kata kantor berita AFP, termasuk penulis terkenal Stephen King, mengecam keputusan penerbit Hachette untuk membatalkan penerbitan buku itu sebagai penyensoran. Keputusan Hachette untuk tidak menerbitkan buku itu membuat saya sangat resah. Ini bukan soal Allen. Saya tidak peduli terhadap Allen, tapi yang saya resahkan adalah pengarang mana lagi yang akan dibungkam, kata Stephen King lewat Twitter. Menurut harian New York Times, buku yang diterbitkan oleh Arcade Publishing itu memuat sebuah catatan yang ditambahkan oleh Woody Allen yang menuduh Hachette ketakutan. Hachette telah membaca buku itu dan menyukainya, walaupun banyak orang menganggap saya sebagai seorang paria dan ancaman bagi masyarakat. Hachette tadinya bertekad akan tetap menerbitkan buku itu walaupun banyak protes berdatangan, kata Allen lagi. Tapi akhirnya penerbit Hachette berpikir dua kali dan menyimpulkan bahwa mungkin tidak perlu bertindak terlalu berani, tambah Woody Allen. Dari Washington, Isa Ismail, Metrini Giovanni, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sulit untuk terhindar dari berbagai liputan berita televisi serta grafik yang memperlihatkan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian orang panik, rasa cemas meningkat. Menurut psikolog dan ilmuwan Mary Alvord, panik adalah respon alami manusia terhadap stres.
I think it gets back to, as humans, what do we feel like we need for survival?
Sebagai manusia, apa yang rasanya perlu kita lakukan untuk bertahan hidup? Air botolan ludes dari rak-rak toko meskipun tidak ada kelangkaan air. Kita tidak perlu 5 dus botol air, dan sekarang toko-toko membatasi pembelian menjadi maksimal 1 atau 2 dus.
Para psikolog menambahkan, kita harus pandai menyaring sumber berita supaya mendapat informasi yang tepat. Dan juga penting untuk mengendalikan emosi serta terhindar dari kepanikan.
And maybe even look at this as some opportunities. Is there an opportunity now that you're home more?
Coba lihat ini sebagai kesempatan baru. Sekarang kita lebih banyak di rumah. Kita bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan saudara atau teman yang sudah lama tidak berkomunikasi. Dalam setiap krisis selalu ada kesempatan.
Psikolog Vail Wright mengatakan kita tidak boleh meremehkan rutinitas. Jadwal dan rutinitas membantu kita lebih tenang dan memberi kesan kehidupan normal seperti biasa.
To prepare yourself mentally, you need to be doing things like engaging in self-care.
Untuk mempersiapkan diri secara mental, kita harus melakukan hal-hal seperti perawatan diri, penting untuk mempertahankan rutinitas tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun di pagi hari seperti hari kerja biasa. Jangan perlakukan seperti hari libur. Tetap mandi dan berdandan, makan pada waktu yang sama.
Psikiater Irina Melik-Setian menambahkan, cara seseorang merespon situasi krisis sangat tergantung pada tipe psikologis mereka.
Люди, как, допустим, интроверты, которые уже имеют какие-то психологические проблемы. Для них это будет
lebih sulit bagi para introvert yang sudah punya rasa cemas hidup dalam stres terus-menerus. Mereka sangat merasa terisolasi karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang biasa mereka andalkan. Tapi untungnya sekarang kita punya teknologi telepon, Skype, dan FaceTime. Ini membantu kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang terkasih, untuk menunjukkan belas kasihan, untuk memperlihatkan kita peduli dan mengetahui bahwa orang lain peduli pada kita.
Dari Washington DC, tim VOA.
Demikian
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
biasanya pekerja bangunan di Amerika Serikat didominasi oleh kaum pria. Tapi sekarang ini semakin banyak kaum wanita yang terjun ke bidang ini.
Autobiografi penulis dan produser film Woody Allen dirilis pada hari Senin di Amerika setelah penerbit aslinya mundur karena banyak protes tentang pelecehan seksual yang dituduhkan pada Allen.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Irak Kamis menyatakan sedikitnya 2 roket menghantam zona hijau di Baghdad, sebuah kawasan yang dijaga ketat dan menjadi lokasi kantor pemerintah pusat Irak dan kedutaan besar Amerika. Dalam pernyataan tertulisnya, disebutkan bahwa 2 roket itu menghantam sebuah area dekat markas komando operasi Baghdad yang mengkoordinasikan pasukan polisi dan pasukan militer Irak. Markas itu sendiri terletak hanya beberapa ratus meter dari kedutaan besar Amerika yang sering menjadi target serangan roket. Pernyataan itu juga menyebutkan 2 roket tersebut ditembakkan dari kawasan Nahda di Baghdad. Belum diketahui apakah ada korban tewas akibat serangan itu. Serangan tersebut merupakan serangan roket terkini yang menarget zona hijau sejak 3 roket menghantam sebuah area dekat Kedutaan Besar Amerika Selasa lalu. Serangan itu merupakan serangan keempat yang menarget kepentingan Amerika di Irak dalam kurun waktu sepekan, menyusul serangan terhadap kamp pelatihan Basmaya dan 2 serangan terpisah terhadap kamp Taji. 2 kamp tersebut terletak dekat Baghdad. Serangan pertama terhadap kamp Taji menewaskan 3 anggota pasukan koalisi, termasuk 2 tentara Amerika. Serangan tersebut memicu serangan udara Amerika terhadap fasilitas-fasilitas senjata, yang menurut para pejabat Amerika milik Kataib Hezbollah, kelompok milisi Irak yang didukung Iran, dan ia kini bertanggung jawab atas serangan itu. Lebih setahun setelah membunuh 51 jemaah di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru, lelaki yang dituduh melakukan pembantaian tersebut secara tak terduga mengaku bersalah atas kejahatan tersebut. Brenton Harrison Tarrant yang berusia 29 tahun mengaku bersalah atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme dalam sidang hari Kamis di Pengadilan Tinggi Christchurch. Tarrant mengajukan pengakuan itu melalui tautan video dari selnya di penjara di Auckland, bukannya hadir di pengadilan. Sementara Selandia Baru memulai lockdown nasional selama 4 pekan untuk mengatasi pandemi virus corona. Imam Masjid Al-Nur dan Linwood yang menjadi sasaran amukan Tarrant termasuk di antara sedikit orang yang hadir di ruang sidang. Beberapa jam sebelum melakukan penembakan massal yang paling banyak menewaskan korban dalam sejarah Selandia Baru pada 15 Maret 2019, pendukung supremasi kulit putih itu menerbitkan manifesto panjang di internet yang menjelaskan alasannya melakukan serangan. Tarrant menayangkan langsung serangan itu di Facebook yang disaksikan banyak orang di seluruh dunia sebelum siaran itu dihentikan. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan keputusan Tarrant untuk mengubah pengakuannya akan melegakan para penyintas. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung bulan Mei.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Afrika Selatan memulai masa karantina wilayah atau lockdown 21 hari mulai Kamis tengah malam untuk menghentikan peningkatan jumlah kasus virus corona. Hari Rabu tercatat 709 kasus terkonfirmasi yang tertinggi di Afrika. Menteri Kesehatan Zweli Mkhize mengatakan ia yakin perlu waktu sedikitnya 2 pekan sebelum lockdown itu berdampak pada kenaikan kasus.
warga Afrika Selatan yang bekerja di bidang layanan kesehatan, penegakan hukum, penjualan dan pendistribusian makanan, serta layanan umum dikecualikan dari lockdown. Para pejabat mendesak yang lainnya agar hanya keluar untuk kepentingan esensial. Dalam upaya mengurangi penimbunan makanan besar-besaran, Menteri Pertanian Toko Didiza mengumumkan negara itu memiliki pasokan makanan yang cukup selama lockdown. Salah satu stadion paling terkenal di Amerika Selatan diubah menjadi rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terjangkit virus corona di Brasil. Maracana di Rio de Janeiro, tempat penyelenggaraan pertandingan Olimpiade dan Piala Dunia Sepak Bola, termasuk di antara sekelompok stadion dan balai sidang yang akan digunakan untuk menampung pasien virus corona yang semakin banyak jumlahnya di Brasil. Di Sao Paulo, tempat paling banyak ditemukan kasus terkonfirmasi dan kematian akibat virus itu, kantor wali kota menyatakan bahwa seluruhnya ada 2.000 tempat tidur rumah sakit yang akan ditambahkan di stadion Pacaembu dan balai sidang Anhembi dalam beberapa pekan ini saja. Dr. Luis Carlos Zamarco, Direktur Rumah Sakit Umum Sao Paulo, mengatakan balai sidang Anhembi akan memiliki kapasitas 1.800 tempat tidur rumah sakit, 72 diantaranya untuk unit perawatan intensif. Presiden Amerika Donald Trump meminta kedua majelis Kongres Amerika agar mengesahkan rancangan undang-undang stimulus $2 triliun yang ditujukan untuk membangkitkan kembali perekonomian yang terhenti oleh pandemi virus corona. Ini adalah paket tunggal terbesar untuk membantu warga Amerika dan bisnis yang tutup dalam menghadapi bencana yang terjadi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presidensi G20 Raja Salman yang juga merupakan kepala negara Arab Saudi akan memimpin KTT luar biasa tersebut pada 26 Maret 2020 pukul 7 malam. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo akan berdiskusi secara online dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota internasional terkait diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Agustaviano Sofian, kepada VOA Rabu mengatakan, COVID-19 ini merupakan suatu musuh bersama dunia. Wabah virus corona ini telah sangat berdampak luas, baik dari dampak kemanusiaan maupun dampak perekonomiannya. Menurutnya, pertemuan itu akan membahas terkait dampak kemanusiaan, ekonomi, sosial yang timbul akibat merebaknya wabah virus corona ini. Saat ini, lebih dari 100 negara yang terkena dampak COVID-19, termasuk Indonesia.
Saatnya dunia perlu bersama untuk melawan COVID-19 ini dan diperlukan solidaritas bersama lah. Selain itu kita juga melihat bahwa dengan dampak-dampak ekonomi dan sosial diperlukan dukungan dari semua pihak, baik negara, organisasi internasional maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk bersatu membahas ini, baik dari segi fiskal, baik dari segi moneter maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
Menurut Agustaviano, Presiden Joko Widodo akan berpartisipasi dalam KTT G20 tersebut untuk mendorong solidaritas global yang memerlukan aksi bersama dan terkoordinasi seperti kepentingan untuk kebutuhan akses dan keterjangkauan peralatan kesehatan dan vaksin. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, dukungan pendanaan dalam mekanisme bilateral, regional, ataupun multilateral secara global perlu didukung dengan peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi COVID-19 dan segala dampak ekonomi dan sosial. Sementara itu, peneliti senior dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati, menilai pertemuan G20 ini menjadi pertemuan yang sangat penting di tengah persoalan global yang melanda seluruh negara, yakni COVID-19. Namun dia memperingatkan jangan sampai ada negara-negara superior yang memaksakan agenda-agendanya, sementara negara-negara berkembang dan negara-negara yang mempunyai kekuatan lemah menjadi negara yang menanggung beban negatif.
Sehingga kalau di antara negara ini mempunyai konsensus yang sama, maka kan semua jadi terlindungi. Jadi tidak ada satu kewaswasan atau risiko-risiko yang di luar fundamental ekonomi masing-masing negara, sehingga masing-masing negara bisa fokus.
Sebelum diselenggarakan KTT G20 luar biasa virtual, G20 telah melaksanakan pertemuan virtual Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 23 Maret 2020 serta pertemuan Sherpa G20 pada 25 Maret 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah sepakat menghapus izin impor bawang putih dan Bombay. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat ketersediaan pasokan kedua komoditas tersebut yang harganya saat ini masih di atas harga eceran tertinggi. Adapun harga bawang putih di pasaran berkisar Rp42.000 per kilogram dari harga normal sebesar Rp32.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang bombay melonjak menjadi kisaran Rp150.000 per kilogram dari harga normal Rp17.500 per kilogram.
Kemendag telah menyetujui persetujuan impor bawang putih sekitar 150.000 ton. Dan sudah terrealisir sampai tanggal 9 Maret kemarin yang sudah masuk, menurut pantauan kami sudah mencapai 11.000 ton.
Suhanto menambahkan kementeriannya juga sudah mengawasi gudang-gudang milik importir untuk memastikan tidak ada penimbunan kedua komoditas tersebut. Di samping penghapusan izin impor bawang, ia menjelaskan pemerintah juga akan mengimpor 170 ribu ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Impor akan dilakukan Bulog dan BUMN dan diharapkan sudah masuk ke Indonesia sebelum bulan Ramadan. Pemerintah juga akan mengimpor 550 ribu ton gula kristal mentah untuk memenuhi kebutuhan gula nasional yang harganya masih tinggi, yakni Rp17.000 per kilogram dari harga normal Rp12.500 per kilogram. Gula impor tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih oleh pabrik-pabrik gula di berbagai daerah. Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Mas Suri, menilai rencana impor daging kerbau sebanyak 170 ribu ton terlalu berlebihan. Ia beralasan permintaan daging nasional sedang menurun seiring tutup dan lesunya industri makanan. Apalagi, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini sedang terpuruk. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, semisal dengan memperkuat asuransi ternak.
Akan berimbas pada produksi dalam negeri. Yang penting program peningkatan produksi dalam negeri itu yang perlu dikedepankan.
Sementara terkait impor bawang putih, Mas Suri menjelaskan produksi dalam negeri memang kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kata dia, pemerintah masih bisa memaksimalkan kapasitas produksi bawang putih di daerah-daerah dataran tinggi. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ada yang berbeda di sebagian keluarga Indonesia dalam 10 hari terakhir. Orang tua bekerja tanpa perlu ke kantor dan anak-anak mengerjakan tugas sekolah di rumah. Sebenarnya suasana semacam itu sudah dialami sejak lama oleh sebagian orang tua di Indonesia yang menerapkan homeschooling. Karena itu pengalaman Ellen Nugroho layak dijadikan rujukan agar orang tua di Indonesia tidak stres selama anak belajar di rumah karena wabah virus corona. Ellen Nugroho adalah Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooler Indonesia atau PHI. Prinsip pertama, kata Ellen, orang tua harus paham bahwa belajar di rumah tidak bisa disamakan persis pendekatan, metode, dan jadwalnya seperti di sekolah. Situasi psikologis yang berbeda antara rumah dan sekolah menjadi alasan.
Kalau di sekolah kan anak-anak itu berhadapan dengan guru yang sebetulnya mereka secara psikologis kan tidak sedekat dengan orang tuanya sendiri. Guru itu kan akan selalu menampilkan personanya yang terbaik kepada anak-anak yang karena itu adalah tuntutan profesi begitu. Orang tua tentu saja tidak bisa membuat jarak emosional seperti guru di sekolah.
Karena itu pekan pertama belajar di rumah seharusnya tidak dibebani dengan tugas sekolah, tetapi lebih digunakan untuk membangun ikatan batin orang tua dan anak. Guru dan orang tua harus berdiskusi mengenai hal-hal semacam ini. Pakar Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fatwa Sari Tetra Dewi meminta orang tua melihat masa isolasi mandiri ini secara adil.
Saya kira kita semua berada pada tahap yang sama. Jadi sama stresnya itu antara guru dan juga orang tua. Gurunya itu juga stres. Stresnya itu mereka berpikir, ini anak-anak saya gimana ini caranya mengejar ilmu yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Sedangkan orang tua juga berpikir, gimana caranya saya kemudian harus membuat anak-anak saya mampu mengikuti sementara saya sendiri juga misalnya harus bekerja gitu ya.
Karena itu Fatma menyarankan orang tua belajar manajemen agar tetap bisa bekerja di rumah sekaligus menjamin anak-anak mau belajar. Untuk mengurangi stres, harus diidentifikasi dahulu apa saja yang bisa mempengaruhi datangnya tekanan itu. Periode ini, kata Fatma, memang bisa menjadi sumber stres, tetapi sekaligus menjadi kesempatan baik untuk kembali saling lebih mengenal antar anggota keluarga. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Korea Selatan adalah salah satu negara tercepat di dunia yang membuat sistem pengetesan virus corona, termasuk di pusat-pusat pengujian yang dilakukan dengan cara drive-thru, di mana pasien tetap berada di dalam mobil. Kini, Korea Selatan membantu negara-negara lain, termasuk Amerika, yang kesulitan mengadakan peralatan tes untuk mencegah penularan virus secara luas. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan, negaranya akan menyediakan sebanyak mungkin peralatan tes untuk Amerika selama alat itu masih cukup untuk menguji rakyatnya sendiri. Ini adalah kebalikan peran hubungan kedua negara dalam 70 tahun. Korea Selatan sekarang membantu melindungi orang Amerika di daratan Amerika. Tetapi beberapa jam setelah meminta bantuan, Trump berkeras bahwa alat tes virus corona Amerika lebih baik dan lebih cepat tersedia dibanding Korea Selatan.
Kita terus mendengar tentang Korea Selatan. Dan jika kita ingat, pada awalnya mereka juga mengalami kesulitan. Dalam 8 hari, kami melakukan lebih banyak pengujian daripada yang mereka lakukan dalam 8 minggu.
Hubungan Amerika-Korea Selatan tegang di bawah pemerintahan Trump. Bahkan ketika ia meminta bantuan alat penguji virus corona dari Korea Selatan, Trump meminta Korea Selatan membayar miliaran dolar lebih untuk biaya kehadiran militer Amerika di sana. Fakta itu diingat oleh kelompok orang Korea Selatan yang bekerja di pangkalan militer Amerika. Mereka adalah di antara 4.000 warga Korea yang akan di PHK minggu depan karena anggaran habis untuk membayar mereka. Kepala Serikat Pekerja Korea menggunduli kepalanya sebagai tanda protes.
Ini mata pencarian kami, jadi kami akan terus protes dengan cara apapun yang kami bisa.
Baik Moon maupun Trump tidak secara terbuka mengaitkan masalah virus corona dengan kesepakatan pembagian biaya. Tetapi banyak orang di Seoul secara pribadi berharap kerjasama melawan virus corona ini akan membantu kedua sekutu itu memecahkan masalah yang lebih sulit.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
NASA sedang bersiap untuk mengirim pesawat penjelajah baru ke Mars dalam misi eksplorasi ke planet merah itu. Veronica Villafane, reporter VOA, melihat kendaraan ruang angkasa itu dari dekat dan berbicara dengan anggota misi tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Kendaraan antariksa milik NASA ini rencananya dikirim ke Mars dalam sebuah misi khusus.
The mission is amazing because we're trying to find if there was life on the surface of Mars.
Misi luar biasa ini berupaya menemukan kehidupan di permukaan Mars.
Tiana Trujillo, insinyur antariksa asal Kolombia, bertanggung jawab mengendalikan lengan robot penjelajah itu. Ia menjelaskan peran robot itu dalam pengumpulan sampel tanah, eksplorasi dan merintis jalan untuk eksplorasi lebih lanjut dan menyiapkan kemungkinan manusia bisa tinggal di Mars di masa depan.
What we're trying to do is understand more about Mars. tes if there is water or oxygen for a human to travel there.
Yang sedang kami lakukan adalah memahami lebih lanjut tentang Mars, mengevaluasi keberadaan air atau oksigen bagi manusia untuk dapat tinggal di sana.
Robot penjelajah Mars itu akan menguji sejumlah instrumen baru yang dapat mengubah atmosfer Mars menjadi oksigen, mendeteksi air tanah, dan mengumpulkan sampel selama lebih dari 2,5 tahun. Robot itu juga memiliki sistem pendaratan baru yang lebih baik kualitasnya.
Got about 100 gallons of hydrazine propellant on board and about 2 kilometers and fly away.
Pesawat antariksa itu punya sekitar 100 galon bahan bakar yang disebut hidrazin dan akan mengorbit sekitar 2 kilometer di atas permukaan Mars sambil membawa robot penjelajah. Robot itu kemudian akan diluncurkan dengan parasut yang akan memperlambat kecepatan dan menurunkannya dengan perlahan di permukaan Mars. Pesawat antariksa itu kemudian terbang menjauh tapi akan tetap mengorbit Mars.
Menurut Ray Baker, manajer sistem penerbangan program Mars 2020 akan mengumpulkan dan menyimpan sejumlah sampel sampai pesawat penjelajah lain mengambilnya di masa mendatang dan membawanya ke bumi.
For this one, that's right, it's a one-way trip. But for the rover, it'll be, you know, years and years and years of science.
Perjalanan ini merupakan misi robot sekali jalan, tapi tugasnya akan berlangsung selama bertahun-tahun.
Saat ini Mars Rover itu telah tiba di Kennedy Space Center, Florida untuk perakitan tahap akhir. Jika tidak timbul masalah dan semuanya berjalan sesuai rencana, program Mars 2020 akan diluncurkan ke antariksa pada bulan Juli 2020 dan diperkirakan tiba di Mars pada bulan Februari 2021. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Biasanya pekerja bangunan di Amerika Serikat didominasi oleh kaum pria. Tapi sekarang ini, semakin banyak kaum wanita yang terjun ke bidang ini. Karina Bafrazian mencoba mencari tahu kira-kira apa yang membuat mereka tertarik dengan profesi ini, dan dia menemui seorang wanita pekerja bangunan. Berikut laporan yang disiapkan tim VOA. Bekerja di kantor bukanlah pekerjaan yang cocok untuk wanita-wanita ini, karena mereka lebih memilih menjadi seorang pekerja bangunan. Dan mereka memiliki alasan yang sama dengan kaum pria, di mana pekerjaan ini memberi mereka kepuasan kerja yang lebih besar.
Bisa melihat keseluruhan pekerjaannya menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mengendarai mobil dan melewati sebuah gedung sambil berkata, "Saya yang membangun gedung itu," kepada keluarga dan anak kita di masa yang akan datang. Itu alasan saya melakukannya, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Sebelum mulai bekerja, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilakukan di sebuah pusat pelatihan khusus. Dan banyak dari mereka yang mengatakan hal itu bukan hanya mengajarkan membangun sebuah gedung, tetapi mengajarkan membangun hubungan yang harmonis di antara mereka.
Untuk saya pribadi, ini perjuangan tiada henti dalam membangun kepercayaan diri. Dan pekerjaan ini sangat membantu. Saya kira saya tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti sekarang ini jika bekerja di bidang lain.
Saat ini ada sekitar 10% pekerja bangunan yang merupakan wanita di Amerika Serikat. Yang mereka perlukan adalah peralatan kerja, helm, kacamata pelindung, pelatihan, dan kepercayaan diri. Kelly Kupchak adalah pekerja bangunan yang sudah bekerja selama lebih dari 2 dekade. Selama 3 tahun terakhir, dia menjabat sebagai ketua dari Tradeswomen, sebuah perusahaan yang telah membantu banyak wanita di Portland, Oregon, untuk menjadi ahli bangunan dengan gratis. Dia juga membantu banyak wanita untuk mendapatkan pekerjaan, sesuatu yang sangat mereka perlukan karena sangat sulit bagi wanita untuk menembus bisnis ini.
Saya melihat beberapa kesulitan dan saya pernah merasakan pengalaman yang sangat berat sebagai wanita bekerja di bidang yang didominasi oleh pria, yang saya rasa kini berubah. Tetapi dulu, dunianya macho atau jantan, seperti pertanyaan, "Ngapain kamu kerja di sini? Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu ambil pekerjaan kami? Kenapa kamu ambil pekerjaan dari lelaki yang harus menghidupi keluarga?" Saya bilang, "Saya juga harus menghidupi keluarga saya." Itu pengalaman yang sangat mengejutkan bagi saya.
Kelly pun terus berusaha untuk terus meningkatkan jumlah lulusannya. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Autobiografi penulis dan produser film Woody Allen dirilis pada hari Senin di Amerika setelah penerbit aslinya mundur karena banyak protes tentang pelecehan seksual yang dituduhkan pada Allen. Penerbit Arcade Publishing mengumumkan telah mendapat hak penerbitan atas buku Allen berjudul A Propose to Nothing dan segera merilis buku tersebut. Permulaan bulan ini penerbit Hachette membatalkan rencana untuk merilis buku karya Allen 84 tahun yang sejak lama dituduh melakukan pelecehan seksual atas anak angkatnya sendiri dan mengembalikan naskah buku itu kepada penulisnya. Hachette membatalkan perilisan buku itu setelah putra Allen, Ronan Farrow, yang mengecam keras ayahnya mendamprat penerbit Hachette dan sejumlah staf penerbit itu melakukan aksi protes. Penerbit Arcade mengatakan buku itu adalah sebuah laporan pribadi yang lengkap dan terus terang tentang kehidupan Woody Allen. Sejumlah tuduhan bahwa Allen secara seksual melecehkan anak perempuan angkatnya, Dylan Farrow, ketika anak itu masih berumur 7 tahun dalam permulaan tahun 1990-an, telah menghantui kehidupan pemenang hadiah Oscar itu selama puluhan tahun. Woody Allen, sutradara film Annie Hall dan Manhattan, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut yang mula-mula dilancarkan Mia Farrow, pasangannya waktu itu, setelah diadakan sidang berbulan-bulan. Allen juga terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi Dylan yang kini berusia 34 tahun mengatakan ia memang telah mengalami pelecehan seksual. Woody Allen sejak tahun 1997 telah resmi mengawini anak angkatnya yang lain, Sun Yi. Allen mengemukakan affair-nya dengan Sun Yi mendorong Mia Farrow untuk menuduh Allen melakukan pelecehan seksual atas Dylan sebagai tindakan pembalasan. Sebagian pihak, kata kantor berita AFP, termasuk penulis terkenal Stephen King, mengecam keputusan penerbit Hachette untuk membatalkan penerbitan buku itu sebagai penyensoran. Keputusan Hachette untuk tidak menerbitkan buku itu membuat saya sangat resah. Ini bukan soal Allen. Saya tidak peduli terhadap Allen, tapi yang saya resahkan adalah pengarang mana lagi yang akan dibungkam, kata Stephen King lewat Twitter. Menurut harian New York Times, buku yang diterbitkan oleh Arcade Publishing itu memuat sebuah catatan yang ditambahkan oleh Woody Allen yang menuduh Hachette ketakutan. Hachette telah membaca buku itu dan menyukainya, walaupun banyak orang menganggap saya sebagai seorang paria dan ancaman bagi masyarakat. Hachette tadinya bertekad akan tetap menerbitkan buku itu walaupun banyak protes berdatangan, kata Allen lagi. Tapi akhirnya penerbit Hachette berpikir dua kali dan menyimpulkan bahwa mungkin tidak perlu bertindak terlalu berani, tambah Woody Allen. Dari Washington, Isa Ismail, Metrini Giovanni, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sulit untuk terhindar dari berbagai liputan berita televisi serta grafik yang memperlihatkan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian orang panik, rasa cemas meningkat. Menurut psikolog dan ilmuwan Mary Alvord, panik adalah respon alami manusia terhadap stres.
I think it gets back to, as humans, what do we feel like we need for survival?
Sebagai manusia, apa yang rasanya perlu kita lakukan untuk bertahan hidup? Air botolan ludes dari rak-rak toko meskipun tidak ada kelangkaan air. Kita tidak perlu 5 dus botol air, dan sekarang toko-toko membatasi pembelian menjadi maksimal 1 atau 2 dus.
Para psikolog menambahkan, kita harus pandai menyaring sumber berita supaya mendapat informasi yang tepat. Dan juga penting untuk mengendalikan emosi serta terhindar dari kepanikan.
And maybe even look at this as some opportunities. Is there an opportunity now that you're home more?
Coba lihat ini sebagai kesempatan baru. Sekarang kita lebih banyak di rumah. Kita bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan saudara atau teman yang sudah lama tidak berkomunikasi. Dalam setiap krisis selalu ada kesempatan.
Psikolog Vail Wright mengatakan kita tidak boleh meremehkan rutinitas. Jadwal dan rutinitas membantu kita lebih tenang dan memberi kesan kehidupan normal seperti biasa.
To prepare yourself mentally, you need to be doing things like engaging in self-care.
Untuk mempersiapkan diri secara mental, kita harus melakukan hal-hal seperti perawatan diri, penting untuk mempertahankan rutinitas tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun di pagi hari seperti hari kerja biasa. Jangan perlakukan seperti hari libur. Tetap mandi dan berdandan, makan pada waktu yang sama.
Psikiater Irina Melik-Setian menambahkan, cara seseorang merespon situasi krisis sangat tergantung pada tipe psikologis mereka.
Jadi, как, допустим, интроверты, которые уже имеют какие-то психологические психологические проблемы. Для них это будет
Lebih sulit bagi para introvert yang sudah punya rasa cemas hidup dalam stres terus-menerus. Mereka sangat merasa terisolasi karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang biasa mereka andalkan. Tapi untungnya sekarang kita punya teknologi telepon, Skype, dan FaceTime. Ini membantu kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang terkasih untuk menunjukkan belas kasihan, untuk memperlihatkan kita peduli dan mengetahui bahwa orang lain peduli pada kita.
Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.